Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ullirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se asnjë investitor i cili vepron në mënyrë të ligjshme në Iran nuk duhet të ndjejë pasiguri ekonomike, shoqërore dhe politike. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e martë në mbledhjen e shtabit për koordinimin ekonomik, tha se rritja e investimit në çdo vend është prej elementëve më të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik dhe shtoi. Zhdukja e motiveve për largimin e kapitalit nga vendi dhe inkurajimi i thithjes së investimeve nga jashtë vendit janë dy hapa themelor në zhvillimin e qëndrueshëm dhe në forcimin e ekonomisë. Në vazhdim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit vlerësoi se siguria dhe besimi reciprok i qeverisë dhe sektorit privat janë dy shtylla të fuqishme dhe themelore në tërheqjen e kapitalit dhe shtoi. Asnjë investitor i cili në mënyrë të ligjshme investon në vend nuk duhet të ndjejë pasiguri ekonomike, shoqërore dhe politike në procesin e pjesëmarrjes së vetë në zhvillimin dhe progresin e vendit. Presidenti Rouhani gjithashtu tha se qëllimi i armikut në vendosjen e sankcioneve është pengimi i investimit në zhvillimin e infrastrukturës dhe në progresin e vendit, ndërsa shtoi: qeveria iraniane gjithnjë ka bërë përpjekje që me heqjen dhe ndryshimin e ligjeve dhe rregulloreve penguese dhe me reformimin e procedurave burokratike të dëmshme të krijoj rrethana dhe kushte të përshtatshme në këtë drejtim, dhe në këtë mënyrë kemi arritur të neutralizojmë edhe sankcionet dhe të ngrejmë indeksin e ekonomisë rezistencës. Zëdhënësi i qeverisë së Iranit deklaroi se vendimi i Republikës Islamike të Iranit për pasurimin e uraniumit me 20% është në bazë të projekt ligjit të miratuar në Parlamentin Islamik të Iranit, dhe Irani ka të drejtë të marrë masat dhe veprimet e nevojshme derisa palët e tjera të kthehen në zbatimin e angazhimeve të tyre në bazë të marrëveshjes bërtamore. Zoti Ali Rabi, zëdhënësi i qeverisë Republikës Islamike të Iranit, ditën e martë, në një konferencë për shtyp në lidhje me pretendimin e Bashkimit Evropian rreth pasurimit me 20% të uraniumit në Iran, shtoi: pasurimi i uraniumit nuk është jashtë marrëveshjes bërthamore, por është plotësisht në përputhje me marrëveshjen bërthamore. Bashkimi Evropian është më mirë që në vend të lëshimit të deklaratave të zbatoj angazhimet e veta. Me njëherë pas kthimit të palëve të tjera në zbatimin e angazhimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore, edhe Irani do të ndryshoj vendimin e vetë në këtë drejtim. Koha e sankcioneve, e zhvatjes dhe e sabotimeve tani ka përfunduar dhe Irani në vend që t'i kushtoj vëmendje luftës psikologjike të armikut, synon të arri zhvillimin dhe progresin e vetë. Matej në fjarën e ti zëdhënësi i qeverisë e Iranit vuj në duke presionet dhe veprimet armisore të Amerikës kundër Iranit dhe theksoj: politika e presionit maksimal ka dështuar dhe shembulli më i qartë i këtij dështimi të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës është në përpjekjet e saj për ripërtëritjen e Komitetit të Sanksioneve kundër Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, përpjekje të cilat dështuan me turp. Gjithashtu zëdhënësi i qeverisë së Iranit, duke thënë se pandemia e koronavirusit dhe sanksionet e padrejta të paligjshme të Amerikës kanë shkaktuar një vit të vështirë për Iranin, shtoi: në vitin e vështirë të shkaktuar për shkak të mashtrimeve dhe skenarëve të fshehta të botës, Irani në fillim ishte në pozitën e parë të pandemisë së koronavirusit. Mirë po sot, Irani është prej pak shteteve që kanë shënuar progres në prodhimin e vaksinës kundër koronavirusit dhe e kanë ulur numrin e viktimave të shkaktuara nga kjo pandemi. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit ka zhvilluar një vizitë në zonën ku po kryhet stërvitja e madhe luftarake e dronëve të ushtrisë Iranit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se general Muhammed Baker, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, dhe general Abdurrahim Musavi, komandanti i përgjithshëm i ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, kanë vizituar njësit dhe sistemet e dronëve të ushtrisë së Iranit, të cilët janë vendosur në ekspozim dhe në stërvitje në kuadër të një manovre ushtarake. Në ekspozitën e suksesëve në sektorin e dronëve të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, të përbërë nga dron operativ të katër forcave, janë ekspozuar qindra dronë të llojeve të ndryshme, luftarak, bombardues, vëzhgues, identifikues, zbulues, malor, kamikaz e të tjerë. Manovra e madhe luftarake e dronëve të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit ka filluar ditën e martë në provincën Semnan të Iranit me pjesëmarrjen e qindra dronëve të katër forcave të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Komandanti më i lartë ushtarak i Iranit deklaroi se forcat e armatosura të vendit janë në gatishmëri maksimale dhe kanë gishtat në këmbëz për të përgjigjur gabimit më të vogël nga forcat armike në rajon. Duke ju referuar ndërtimit të vazhdueshëm ushtarak nga ushtria terroriste dhe kriminale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon dhe akuzave kundër Iranit, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, General Major Mohammed Bakeri, tha të martën se ushtria iraniane ishte plotësisht e përgatitur për të mbrojtur përballë çdo agresioni. Megjithse Republika Islamike e Iranit nuk ka ndërmend të kryej një akt agresioni dhe shkelje kundër ndonjë vend i fqinj, ajo është plotësisht e gatshme për t'ju kundërvën çdo kërcënimi, theksoi i General Major Mohammed Bakeri. Forcat tona të armatosura heroike kanë gishtat në këmbëz dhe në rast të gabimit më të vogël të armiqve, forcat armatosura të Iranit me siguri do të japin një përgjigje të ashpër dhe të prerë, shtoi komandanti më i lartë ushtarak i Iranit. Më parë të hënën, komandanti i forcave hapsinore të gardës revolucionit islamik, General Brigade Amir Ali Hajizadeh, paralajmëroi disa vende arabe të rajonit mbi pasojat e pafavorshme të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimin izraelit, duke thënë se ato do të pësonin dëmet më të mëdha në rast të çdo lufte të mundshme në rajon. Nëse diçka ndodh në rajon dhe një luftë shpërthen, ne nuk do të bëjmë asnjë dallim midis bazave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të cilat i presin ato, deklaroi i General Brigade Amir Ali Hajizadeh, komandant i forcave hapsinore të gardës revolucionit islamik. Shefi bërthamor i Iranit tha se vendi ka aftësin për të prodhuar deri në 9 kg uranium të pasuruar në 20% në çdo muaj. Aktualisht çdo orë ne prodhojmë 17 deri në 20 gram uranium të pasuruar me 20%. Ne kemi një kapacitet prodhimi prej 8 deri në 9 kg në muaj për të arritur kufirin e 120 kg të përcaktuar në ligjin e miratuar nga parlamenti iranian, u tha të martën gazetarve shefi i organizatës së energjisë atomike të Iranit, zoti Ali Akbar Salehi. Ai më tej në fjalën e tij shtoi se uraniumi i pasuruar me 20% është përdorur në reaktorin kërkimor bërthamor të Teheranit dhe vuri në dukje se Irani aktualisht ka karburant të mjaftueshëm bërthamor për të drejtuar reaktorët e tij për një periudhë 5 vjeçare. Uraniumi i ri i pasuruar do të ruhet për përdorim në të ardhmen, tha zoti Salehi, duke theksuar se aktivitetet e organizatës energjisë atomike të Iranit nuk janë dalur ose ngadalësuar kur. Mëtej Ali Akbar Salehi vuri në dukje aktivitetet e gjera aktuale të organizatës energjisë atomike të Iranit dhe tha se organizata po ndërton dy centrale bërthamore në rajonin Busher në jug të Iranit. Këto janë dy projektet më të mëdha industriale në vend me një kosto prej rreth 10 miliard dollar, tha shefi bërthamor iranian. Vetëm disa ditë pasi Irani njoftoi se kishte filluar procesin për prodhimin e uraniumit të pasuruar me 20% në objektin bërthamor Fordo, Ministri izraelit i çështjeve ushtarake Benny Gantz bëri kërcënime kundër Iranit. Ndërsa tensionet po shtohen në rajon përpara ndryshimit të ardhshëm të kreut të shtëpisë së bardhë, ministri izraelit i çështjeve ushtarake Benny Gantz tha se ai sheh një mundësi që ngjarje të reja të ndodhin në frontin iranian. Në një intervist me gazetën izraelite Jedioth Aharonot të hënën më 4 janar, Gantz tha se zhvillimet që përfshi Iranin ka të ngjarë të ndodhin së shpejti. Unë nuk e di se sa do të ndryshoj situata dhe cilat janë ngjarjet e mundshme që e ndryshojnë situatën, shtoi ai. Unë duhet të shtoj se ushtria dhe pjesa tjetër e forcave izraelite të sigurisë janë në gatishmëri të lartë dhe janë të vetëdijshëm për atë që po ndodh në këtë front, shtoi ministri izraelit i çështjeve ushtarake. Ndërkohë, duke njohur potencialet e Iranit, ish kryeministri i regjimit sionist Ehud Barak tha se Irani ishte përpara Izraelit në prodhimin e raketave dhe në pasurimin e uraniumit. Gazeta Al-Mayadin i referohet mediave izraelite që raportojnë fjalet e ish kryeministrit sionist Ehud Barak. Ky i fundit tha se iranianët janë përpara nesh në prodhimin e raketave, në pasurimin e uraniumit dhe në dominimin në Siri. Ehud Barak gjithashtu voi në dukje se aftësia e regjimit të Tel Avivit për të përballur dhe kontrolluar Iranin është dobësuar dukshëm. Udhëheqësit dhe media izraelite vazhdimisht kanë shprehur shqetësim mbi përparimin ushtarak dhe balistik të Iranit. Burimet irakiane të informimit kanë njoftuar për shpërthimin e një bombe në rrugën e automjeteve ushtarake të Amerikës në veri të Irakut. Faqja informative Sabarin News njoftoi se kolona ushtarake dhe logjistike amerikane sot paradite në provincën Salahuddin në veri të Irakut është sulmuar nga shpërthimi i një bombe skajrrugës. Ende nuk është publikuar ndonjë raport zyrtar në lidhje me dëmet e shkaktuara nga ky shpërthim dhe asnjë grup ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për kryerjen e këtij shpërthimi. Të hënën në mbrëmje gjithashtu një autokolon ushtarake amerikane është sulmuar me anë të një shpërthimi në rrugën e qytetit Dajil, 60 kilometra larg Bagdadit. Përgjegjësinë për kryerjen e këtij shpërthimi e ka marrë përsipër një grup i quajtur Kasemul Jaberin. Burimet e sigurisë në Irak në javët e kaluara kanë njoftuar për disa sulme të kryera kundër kolonave ushtarake të forcave amerikane në rajone të ndryshme të Irakut. Trenat raketor rus të quajtur Barguzin mund të jenë një përgjigje ndaj vendosjes së raketave amerikane në Evropë, raporton gazeta ruse MK. Si pas një eksperti ushtarak, Washingtoni i konsideron këta trena të aftë të lëshojnë raketa balistike ndërkontinentale si një makth. Trenat bërthamor Barguzin të provuar për herë të parë në Rusi në vitin 2016 mund të bëhen një pengesë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë duke konsideruar vendosjen e raketave me rrezet të mesme veprimi në Evropë, shkruan gazeta ruse MK duke cituar ekspertin ushtarak rus Aleksi Leonkov. Artikulli i kësaj gazete shton se në kohën e bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike, Moska kishte në arsenalin e saj komplekse hekurudhore me raketa. Treni i pajisur me raketa balistike ndërkontinentale 15J61 dhe 15J62 u mbiquajt nga NATO SS-24 Skalpel për shkak të saktësisë të kirurgjikale. Në vitin 1991, Bashkimi Sovjetik kishte 3 divizione të këtyre trenave në 3 rajone: Perm, Krasnojarsk dhe Kostroma. Gjatë negociatave për çamatimin bërtamor, Washingtoni këmbgulli në çmontimin e këtyre trenave. Sipas agjencisë Sputnik, secili tren barguzin është i pajisur me 24 raketa RS-24 me një rreze prej 11.000 kilometrash të përdorura nga sistemet JARS. Projektimi i një versioni të ri të trenit raketor barguzin filloi në Rusi në vitin 2012. Projekti u pezullua në vitin 2017. Por si pas i shefit të shtabit të forcave strategjike të raketave ruse, generali rus Viktor Esin, projekti i pezulluar barguzin do të riniset sërish nëse Shtetet e Bashkuara vendosin raketat e tyre në kontinentin europian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura në Jemen gjatë vitit 2020. Ju lutemi të qëndroni me ne. Jemeni në vitin që kaloi. Zhvillimet në Jemen gjatë vitit të kaluar kanë vazhduar në kuadër të krimeve të koalicionit agresor saudit, vazhdimit të procesit të rritjes së forcës parandaluese të ushtrisë dhe komiteteve të rezistencës popullore të Jemenit, si dhe me vazhdimin e mosmarrveshjeve brenda në koalicionin agresor të Arabisë Saudite. Tërësia e këtyre zhvillimeve gjithashtu tregon se nuk ekziston kurfar perspektive e qartë për përfundimin e luftës as edhe në vitin e ardhshëm. Vazhdimi i krimeve të koalicionit agresor saudit kundër Jemenit, pa marrë parasysh përhapjen e pandemisë korona, në bazë të raporteve të shumta, koalicionit saudit edhe gjatë vitit të kaluar, ka përdorur shumë lloje të armëve të ndaluara: bomba fragmentale, mikrobike, bomba fosfori, armë kimike, bomba napalm dhe bomba vakumi, si dhe gaz nervor dhe hardal, si dhe lloje të ndryshme të raketave, të cilat janë prej armëve të ndaluara që ka përdorur koalicioni agresor saudit kundër popullit të Jemenit. Hamid Abdulkadir Anter, analist i çështjeve politike dhe strategjike, si dhe këshilltari kryeministrit të qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit, në lidhje me këtë ka thënë: forcat ajrore të koalicionit agresor të Arabisë Saudite gjatë 6 viteve të kaluara kanë kryer mbi 1 milion fluturime. Kompanitë prodhuese të armëve në Amerikë dhe Angli kanë testuar armët e tyre në luftën e Jemenit. Në këtë luftë, armët e ndaluara ndërkombëtarisht, armët vrasëse dhe shkatëruese, janë derdhur mbi popullatën civile të Jemenit dhe kanë shkatëruar infrastrukturat e këtij vendi dhe kanë shkatëruar shtëpitë e qytetarëve, duke i shndruar ato në gërmadha. Bombardime ditore të rajoneve të ndryshme të Jemenit kanë vazhduar edhe gjatë vitit të kaluar në rrethanat kur Jemeni, ashtu si të gjithë vendet e botës, është përballur me përhapjen e virusit korona. Në këto rrethana gjithashtu nuk ka përfunduar as bllokada e gjithanshme kundër Jemenit dhe kjo situatë është bërë shkak që katastrofa njerëzore në Jemen gjatë vitit të kaluar të përkeqësohet edhe më shumë. Në këtë kuadër, Qendra të drejtave të njeriut, Ainul Insanie, në shtator të vitit 2020, Në një raport të saj me rastin e 2000 ditëve të luftës kundër Jemenit, ka deklaruar se gjatë 2000 ditëve të kaluara janë vrarë 16.978 qytetarë Jemenas nga sulme toksore, ajrore dhe detare të koalicionit agresor saudit. 3.790 persona prej tyre ishin fëmijë, e ndërsa 2.381 prej tyre ishin gra. Në bazë të këtij raporti, 26.203 persona janë plagosur gjatë këtyre sulmeve, që 4.089 prej tyre janë fëmijë, kurse 2.780 prej tyre janë gra. Përveç kësaj, si pasojë e kësaj lufte, mbi 3 milion qytetarë Jemenas janë shpërngulur nga shtëpitë e tyre. Rreth 90.000 qytetarë Jemenas kanë humbur jetën gjithashtu për shkak të pasojave dhe efekteve të ndryshme, jo të drejtpërdrejta të luftës, si që janë sëmundjet dhe uria. Zyra e organizatës ndërkombëtare për refugjat në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në Jemen, gjithashtu në muajin shtator të këtij viti, në një mesazh në llogarinë e vet në Twitter ka shkruar: nga muaji janar deri në muajin shtator 2020, rreth 24.000 familje janë shpërngulur për herë të parë në të gjithë rajonet e Jemenit. Shtimi i forcës parandaluese të ushtrisë dhe komiteteve të rezistencës popullore të Jemenit, një prej aspekteve të rëndësishme të luftës së Jemenit gjatë vitit të kaluar, ka qenë shtimi i forcës parandaluese të ushtrisë dhe komiteteve të rezistencës popullore. Në këtë kuadër, ushtria dhe komitetet e rezistencës popullore të Jemenit në qershor të 2020-s kanë kryer operacione parandaluese të katërta kundër Arabisë Saudite. Operacioni i parë parandalues është kryer në muajin gusht të vitit 2019 dhe në thellësin 1200 kilometra në territorin e Arabisë Saudite, gjejësisht në rajonin lindor Al-Demam. Operacioni i dytë parandalues është kryer më 2 shtator të vitit 2019 kundër objekteve naftore të Arabisë Saudite në rajonet Bakik dhe Haris në lindje të këtij vendi. Dhe si rezultat është ndërprerë 50% e prodhimit të naftës Arabisë Saudite. Operacioni i tretë parandalues i forcave jemenase është kryer më 3 shkurt të vitit 2020. Ushtria dhe Komitetet e Rezistencës Popullore të Jemenit në operacionin e katërt parandalues kanë sulmuar me raketa balistike Quds dhe me dron Samad 3 dhe me raketa balistike dhe me rreze të larta veprimit të llojit Zulfikar, me të cilat ka goditur objektet naftore të kompanisë Aramco dhe objektiva të tjera të rëndësishme në rajonin Janbea në Perëndim të Arabisë Saudite. Në operacionin e katërt parandalues, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Inteligjencës dhe Baza Aerore Selman dhe disa qendra të tjera ushtarake në Riad, kryeqytetin e Arabisë Saudite dhe në provincat Jizan dhe Najran ishin objektivi sulmeve raketore dhe me dron të ushtrisë dhe komiteteve të rezistencës popullore të Jemenit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Kolonel Yahya Saria, zëdhënës i forcave të armatosura të Jemenit pas operacionit të katërt parandalues, ka thonë: kapaciteti sulmues i dronëve tanë në krahasim me vitin e kaluar është shtuar me 400%. Këto operacione janë kryer në kohën kur forcat jemenase, që nga shkurti i vitit 2020, do me thonë për një periudhë 4 mujore, nuk ishin kryer ndonjë sulm të gjerë kundër Arabisë Saudite për të treguar qëllimin e mirë të tyre për vendosjen e armpushimit dhe për t'i dhënë fund luftës. Mirpo, regjimi Al-Saud, pavarësisht pretendimeve për armpushim, ka vazhduar sulmet ditore të veta kundër rajoneve të ndryshme të Jemenit. Adel Al-Musena, analist politik jemenas, i afërt me qeverinë në dorëheqje të Mansur Hadi, gjithashtu në lidhje me operacionin e katërt parandalues, ka thënë: Operacioni i katërt dhe sulmet paralele parandaluese që kanë kryer forcat e Sanaas kundër objektivave të ndjeshme dhe të rëndësishme në Riad, edhe njërë kanë treguar se në Arabinë Saudite nuk ekziston kurfar rajoni sigur të forcat jemenase kanë kapacitetin e duhur për të sulmuar dhe rajonet më strategjike në Arabinë Saudite. Përveç operacionit të katërt parandalues ushtria dhe komitetet e rezistencës populore të Jemenit, i kanë dhënë goditje të rënda koalicionit agresor të Arabisë Saudite gjatë 2020-s, që prej tyre mund të përmendet çlirimi i provincës Al-Juf në muajin mars, sulmi raketor kundër objekteve naftore të kompanisë Aramco në Gjide në nëntor të vitit 2020, çlirimi i bazës ushtarake MAS në provincën Me'areb, si dhe vazhdimi i luftimeve për çlirimin e plot të provincës Me'areb, që janë bërë shkak për ndryshimin e balancimit të forcave në fush betejat e luftës. Një çështje me rëndësi është kjo, që sulmi raketor kundër objektivave naftore të kompanisë Aramco në Gjide është kryer në kohën kur Mike Pompeo, sekretari amerikan i shtetit, dhe Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, kishin shkuar për një vizitë në Arabinë Saudite. Një tjetër për ngjarjeve të rëndësishme gjatë vitit të kaluar në Jemen ishte shtimi i mosmarrveshjeve brenda koalicionit agresor saudit. Këto mosmarrveshje nga njëra tjetra janë zhvilluar mes mercenarëve të Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dhe nga ana tjetër janë zhvilluar edhe mes vetë Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Një prej çështjeve të rëndësishme të këtyre mosmarrveshjeve ishte shpallja autonomisë këshillit tranzitiv të jugut të Jemenit në nëmbështetjen e Emirateve të Bashkuara Arabe në prill të vitit 2020 në provincat jugore të Jemenit. Shfaqet si përfaqësore të shpalljes së autonomisë nga ana e këshillit tranzitiv në jug të Jemenit ishte keq administrimi i qeverisë në dorëheqje të Jemenit në përballje me vërshimet dhe përmbytjet në Aden. Si pasoj e vërshimeve dhe përmbytjeve, qytetarët e Adenit u përballën me shumë probleme dhe ndërprerjen e energjisë elektrike, dhe si rezultati kësaj situate, me mijëra persona kanë protestuar kundër qeverisë në dorëheqje të Jemenit. Këshilli Transitiv i Jugut, duke e shfrytëzuar këtë rast dhe me pretekstin e paaftësisë së qeverisë së dorëhequr të Jemenit për administrimin e çështjeve publike, ka shpallur autonominë e vet. Por shkaku kryesor i shpalljes së kësaj autonomie në Jemen, në realitet ka të bëjë me luftën për pushtet të Këshillit Transitiv me qeverinë e dorëhequr nga njëra anë dhe me luftën mes Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe nga ana tjetër. Këshilli Transitiv i Jugut të Jemenit në korrik të vitit 2020 dhe pas arritjes së marrëveshjes së Riadit 2 u tërhoq nga vendimi për autonomi. Mirpo, në veprim ka vazhduar rrugën për të forcuar pushtetin e në përballje me qeverinë në dorëheqje të Jemenit. Me vazhdimin e mosmarrveshjeve dhe konfliktit mes forcave mercenare, Arabia Saudite dhe njëherë ka filluar përpjekjet e saj ndërmjetësuese mes grupeve të përfshira në luftën në jug të Jemenit, që më në fund këto përpjekje rezultuan me një marrëveshje të re mes Këshillit Transitiv të Jugut dhe qeverisë në dorëheqje të Jemenit. Në marrëveshjen e re përsëri është vendosur që në jug të Jemenit të formohet qeveria e pajtimit kombëtar dhe kjo qeveri të ketë 24 ministri dhe duhet të formohej brenda 30 ditëve ky kabinet qeveritar. Këshilli Transitiv i Jugut kishte pjesë në këtë kabinet ndërqeveritar vetëm me 4 ministri.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Si Si pas raportit të gazetës Al-Akhbar, këshilli transitiv i jugut kishte kërkuar 8 ministri, por që ati ishin dhënë vetëm 4 ministri. Në marveshjen në Riad 2, gjithashtu ishin vendosur edhe për shkrirjen e forcave të sigurisë dhe unifikimin e forcave ushtarake. Kjo marveshje në mënyrë të hapur ishte në dëm të këshillit transitiv të jugut, mirë po gazeta Al-Akhbar në lidhje me këtë ka shkruar. Emiratet e Bashkuara Arabe në 7 muajt e fundit nuk i kanë dhënë para këshillit transitiv të jugut, që është i varur nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe pikërisht kjo çështje është për shkak për shfaqjen e problemeve financiare për këtë këshill, dhe ai u detyrua të pranoj kushtet e kësaj marrëveshje. Tani edhe pse kanë kaluar 5 muaj nga kjo marrëveshje, kabineti i ri qeveritar ende nuk është formuar, dhe vetëm në ditët e fundit të dhjetorit të vitit 2020 janë publikuar disa lajme në lidhje me prezantimin e qeverisë së re të Jemenit, por natyrisht sa akoma nuk është e qartë ky kabinet i ri qeveritar, nga sa anëtar dhe nga sa grupe është formuar. Një tjetër ngjarje e rëndësishme e vitit të kaluar në Jemen ishte kjo, që Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë përballur me shtimin e mosmarrveshjeve politike, geopolitike dhe në fushën e inteligjencës në Jemen. Një prej shkaqeve kryesore të mosmarrveshjeve të shumta mes Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabi Saudite është ky, që esencialisht të dy palët kanë pak pika të përbashkëta në këtë luftë. Siç duket, Abu Dhabi dhe Riadi, përveç luftës kundër lëvizjes Ansarullah dhe qëllimeve kundër vllazërisë muslimane, nuk kanë ndonjë pikë tjetër të përbashkët në luftën e Jemenit. Arabia Saudite përkundër Emirateve të Bashkuara Arabe nuk ka kufin të përbashkët gjeografik me Jemenin. Prandaj edhe dëmet që mund të pësojë Arabia Saudite nga sulmet e forcave jemenase, si dhe struktura politike në kundërshtim me Riadin në Jemen, nuk mund të krahasohen as pak me dëmet e mundshme të Emirateve të Bashkuara Arabe. Gjithashtu Arabia Saudite gjithnjë e konsideronte Jemenin si oborr privat të saj dhe po mundohet të ruaj ndikimin e saj në Jemen. Emiratet e Bashkuara Arabe, para fillimit të agresionit ushtarak kundër Jemenit, nuk ishin ndonjë ndikim të konsiderueshëm në këtë vend, dhe vetëm me pjesëmarrje në luftën kundër Jemenit ka filluar përpjekjet për të fituar një zonë dhe fushë të ndikimit të vet në Jemen, duke përdorur faktorin ekonomi. Prandaj mund të thuhet se ky qëllim është bërë për shkak që Emiratet e Bashkuara Arabe në luftën kundër Jemenit më pak të shfaqen si rival sesa partner për Arabinë Saudite. Tërësia e këtyre mosmarrveshjeve është bërë për shkak që Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe në jug të Jemenit, më shumë sesa të kenë një bashkëpunim, po përballen me kundërshtim, dhe forcat mercenare të Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe vazhdimisht po zhvillojnë luftime mes njëra tjetrës. Këto luftime janë intensifikuar deri në atë nivel sa që Mokhtar al-Rabim, ish këshilltari i Mansur Hadi dhe këshilltari aktual i ministrit për informimin në qeveri, ka akuzuar Emiratet e Bashkuara Arabe se nxisin vetëm luftë në rajon dhe së shpejti do të largohen nga Jemeni. Procesi i zhvillimeve në Jemen në vitin që kaloi tregon se ende nuk ekziston kurfar perspektive e qartë për të dhënë fund kësaj lufte. Heshtja e institucioneve ndërkombëtare, njëkohësisht me mbështetjen ndaj koalicionit agresor të Arabisë Saudite dhe mbështetje drejt për drejt e fuqive të botës, si Amerika ndaj koalicionit agresor saudit kundër Jemenit, tregojnë qartë se nuk mund të pritet të ndërpritet lufta në Jemen as edhe në vitin e ardhshëm, pra 2021. Përveç krijimit të ndonjë vullneti botëror për të dhënë fund krimeve të regjimit al-Saud. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadith i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kur'ani i shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrojnë si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet pranë mbarësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe Ehlibejti alaihi salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, Kurani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj, derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostis. Kurani është një dritë ndriçuese dhe një shërimi dobishëm, prandaj mësojeni atë sepse, duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nder dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje, thotë, Leximi i Kur'anit të shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Kurani i shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrim të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrim deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të Ehlibejtit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i shenjtë në ajetin e fundit të sures Muzmel thotë: "Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni." Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenjë të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, thuhet: "Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e shenjtë." Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje sipërfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar, le të lexoj Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbisedues i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore. duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala
Duke marë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është fjalë e Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë, kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kuranit të shenjtë të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kur'anin e Shenjtë thot: "Përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kur'anin." Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kur'anin e Shenjtë, e ka për obligim që të marrë abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepre preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marrë abdest kur dëshiron të lexojë Kur'anin e Shenjtë. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kur'anit të Shenjtë. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kur'anit të Shenjtë dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvak dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojini rrugën e Kur'anit." E pyetën atë: "O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kur'anit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Gojët tuaja." E pyetën: "Me çfarë ti pastrojmë gojët tona?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me misvak." Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri. Kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kur'anit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kur'anit të Shenjtë, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga Imam Ja'far Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: "O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an, të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të surës Nahl në Kur'anin e Shenjtë thot: "Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar." Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kur'anit të Shenjtë dhe vetë profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para leximit të Kur'anit e përsëriste fjalin: "Eudhu billahi minash shaitanir rajim." Kërkoi strehim te Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht se ky strehim tek Zoti duhet të jetë mënyrë e vërtet, në mënyrë që të ketë efekt dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjojë ne. Kur'ani i Shenjtë e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: "O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd." Sure Alak ajeti 1. të gjitha suret e Kur'anit të shenjtë me përjashtim të surës Tobe fillojnë me fjalin në emër të Zotit të mëshirëshëm, mëshirëplotit. Në të vërtet, shpreja Bismillah në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marrë vulën dhe simbolin hynor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kur'anit të shenjtë është që është porositur se Kur'ani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. Një prej shokëve të Imam Xhafar Sadikut alayhi salam, emrin Ishak bin Ammar, e pyeti atë: "O Imam, unë e kam mësuar Kur'anin e shenjtë përmendësh, a është më mirë ta recitoj atë përmendësh apo ta lexoj atë me shkrim të shkruar?" Imam Xhafar Sadiku alayhi salam u përgjigj: "Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?"
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.